Gerbėjai Jėzui Kristui, kaip jau girdėjote Marijos radio eteryje, laida Gyvybės medis. Ir šiandien Kauno Marijos radio studijoje vieši du tikrai garbingi vyrai, kurie savo buvimu tikrai pagerbė mūsų studiją ir visus Marijos radio klausytojus. Ir iš tiesų kalbėsim labai rimtomis temomis, o tiksliau rimta tema. Ją pristatysiu kiek vėliau, o dabar skubu pristatyti garbiuosius svečius. Tai yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kardiologijos instituto profesorius Alfonsas Vainoras ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų kardiologijos klinikas profesorius gydytojas intervencinis kardiologas Gediminas Jaruševičius. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Labą dieną.
Laidą vedu aš, Valdas Kilpys, ir ko gero mūsų laidą galbūt galima taip tokį obalsį šiandien laidos tokį neformalų pasakyti, kad mažiau koronaviruso, daugiau širdies. Kaip jau visi supratot iš garbiųjų pašnekovų titulų, šiandien kalbėsim apie širdį. Įvairiais aspektais. Sveikatingumo, galbūt ir šiek tiek paliesim jausmų. Žodžiu, šnekėsimės laisvai, bet taip, kad ir garbiesiam Marijos radio klausytojam būtų nauda iš mūsų laidos. Garbėjai profesoriai, jeigu leisi, taip kreipsiuos. Peržiūrėjau ruoždamasis laidai šventą raštą. Ir iš tikrųjų nepasakysiu jums nieko naujo, kad širdis, jeigu galima tai pavadinti, šventajame rašte yra rimtas personažas, aišku, kabutėse, labai dažnai minimas žmogaus kūno organas. Įvairiomis prasmėmis. Štai pateiksiu vieną tokį į akį kritusi patarlių knygos citatą, ar ne? Kas lėtas pykti yra išmintingas, o nesusivaldantis parodo kvailumą. Sveika širdis, kūno gyvybė, o pavydas pūdo kaulus. Tai ar iš tiesų ta sveika širdis yra pagrindinė kūno gyvybės toks, nežinau, simptomas, ar kaip čia pasakyti?
Na, širdis iš tikrųjų yra itin svarbus organas mūsų organizme. Jisai tiekia maistines medžiagas visoms organizmo sistemom, tai tuo pačiu jis turi girdėti visas tas sistemas. Jis turi atliepti kiekvienos poreikius ir atitinkamai pateikti kraujo daugiau ten, kur reikia duotų momentų ir sumažinti kraujo tiekimą ten, kur duotų momentų jo nereikia. Reiškia, jo jautrumas į šitą visą organizmę esančią aplinką iš tikrųjų yra šita didžiulis. Ir kada mes to jautrumą netenkam, širdelė netenka, sveikata atitinkamai mažėja. Tai yra tai, kas liečia santykį širdies ir mūsų organizmo. Bet yra kitas aspektas, kuris liečia širdies funkciją su visa aplinka. Tai yra šita nustatyta mokslininkų, kad širdutė kiekvieno susitraukimo metu sukuria maždaug 60 kartų stipresnį elektrinį lauką negu bet koks kitas organas ir maždaug 5000 stipresnį magnetinį lauką negu bet kuris kitas organas. Reiškia, mes visą laiką kiekvieno širdelės tvinksnio metu aplink save formuojam tokį elektromagnetinį burbulą ir su juo vaikščiojam. Tame burbulė, kiekviename šitame širdelės dūžyje slypi informacija, kas su mūsų organizmu dedasi. Reiškia, tos emocijos, kurios mumise dominuoja, tame mūsų širdelės generuojamam lauke ir atsispindi. Taigi, iš tikrųjų, taip sakant, širdelė yra tas centras, kuris, na, labai daug reiškia tiek mums individualiai organizme, tiek mūsų santykė su visuma. Ir čia labai daug yra pasidarbavęs toks institutas, yra Jungtinėse Amerikos valstijose, širdies matematikos institutas, kuris, na, gražiai yra atskleidę šitos santykius ir šitas funkcijas širdelės veiklos.
Tikrai nuostabu girdėti tokius dalykus, kuriuose dera tarsi ir didis mokslingumas, ir iš kitos pusės, sakykime, sakot, kaip ir jausmai. Tai nebūtų klaida sakyti, kad žmonės kažkaip klaidingai įsivaizduoja, sakydami, kad, ir visa, nežinau, nuo poezijos iki pat švento rašto, sako, kad jausmai slypi būtent širdyje, nežinau, ne kepenyse, ne smegenyse, ne dar kažkur.
Be abejo, kad tai nėra klaida ir tai yra tiesa ir šventasis raštas jau daug tūkstančių metų ir tai yra pastebėta. Tai, ir tas jūsų pasakymas apie, kad pyktis pūdo kaulus, tai lygiai tas pats ir pyktis ir pūdo ir širdį. Jis išskiria daug adrenalino, aš jau kalbėsiu grynai fiziologiškai.
Taip, labai įdomu.
Ir pagrindinis, galima sakyti, ir nuodijantis toksinis faktorius adrenalino išsiskyrimas gali paveikti širdį ir pažeisti kraujagyslės. Ir turbūt ir girdėjote to iš senų laikų dar. Aš, kai buvau vaikas, girdėdavau pasakymą, mirė iš baimės. Žmogus mirė iš baimės. Ir iš tiesų taip ir yra pas mus, ir yra net terminas sudaužyto širdies sindromas. Pavardė, Takotsubo sindromas, kai žmogus staiga išsigasta ir staiga išsiskiria adrenalino didžiulis kiekis ir pažeidžia širdies raumenį. Ir žmogus ir nuo to netgi gali numirti. O ramybė yra vienas iš didžiausių gal tokių brangenybių, kai tu esi ramus, tavo širdis dirba ramiai ir tu normaliai aprūpinamas visas organizmas įvairios sistemos tada ir reikiamų kraujo kiekių. Tai čia yra labai teisingas pasakymas ir pastebėjimas.
Kaip sunku rasti ramybę, aišku. Nėra kalbos dabartiniam pasaulį, kai laikas greitėja, vis greitėja. Tai ko gero ir širdžiai pats tas darbas vis sudėtingėja. Bet aš noriu jūsų paklausti tokio tarsi ir banalaus klausimo, bet ir ne visai, nes dažnai ir pats kiek šneku, ir su namiškiais, ir su aplinkiniais. Egzistuoja tarsi tokios dvi teorijos, ar ne? Vieni sako, va žiūrėkit, šitas rūkė, šiek tiek galbūt ir piknaudžiavo alkoholiu, ir žiūrėk, nugyveno taip ir numirė nuo kažkokio tai tikrai ne širdies faktorių. O kitas žmogus, ar ne, sakykime, tikrai ten ir maitinosi, ir spaudimą tikrinosi, ir panašiai. Tai taip iš tolo pradėjęs, noriu paklausti, galbūt ir bendriau, ne vien apie širdį, tai kaip jūs galvojat vis tiek, kiek žmogus įgimtų dalykų turi, ar ne, ir kiek, va, kalbant ir apie širdį, mes galim įtakoti tą tokį, va, pozityvų, gerą, ilgą širdies veikimą. Aš suprantu, kad čia procentais nepadarysi ir viskas labai individualu, bet visgi ką pasakytumėt tokiem žmonėm, kurie sako, kad, pavyzdžiui, pat dievulis man davė stiprią širdį, ar aš gersiu ar negersiu, ar rūkysiu ar nerūkysiu, vis tiek aš gyvensiu ir man kaip ir vienodai.
Aišku, labai svarbu, ką tu atsineši iš savo protėvių. Ir visą laiką reikia bent jau žinoti, kokie tavo protėviai buvo, nuo ko jie mirė, kokiom lygom sirgo. Ir nes tikrai ne kiekvienas mes atsinešam vienodą genetinę informaciją. Vienų genetinė informacija, genai yra vienokie, kitų yra kitokie. Ir čia tai tikrai turi labai didelę įtaką. Vieni linkę sirgti aterosklerozę, kiti nelinkę sirgti aterosklerozę. Vieni linkę sirgti onkologiniam ligom, kiti nelinkę. Jie turi genus ir jie jau dabar yra nustatomi tie genai, kurios lygos yra polinkis sirgti tau vieną ar kitą lygą. Ir tas pasakymas, kad vagėrė ir išgyveno, gerai, jis turi gerą genetinę informaciją, bet vis tiek tas yra įrodyta, kad jeigu tu piknaudžiauji toksiniais faktoriais, tu trumpini savo gyvenimą. Ir gerai, jeigu tu nugyvenai 80 metų, bet tu galėjai nugyventi ir daugiau, tu galėjai nugyventi ir 90, tu galėjai gal ir 100 metų nugyventi, ir daugiau gali nugyventi. Va, ir tie, o ką mes atsinešame, tai tikrai mes atsinešame. Ir visą laiką paklausti, jeigu yra žmonės, turi dar galimybės paklausti apie savo senelius, apie prosenelius, kuo jie sirgo, kokiom lygom sirgo, nuo ko jie numirė. Tai tas yra labai, labai, labai svarbu dėl tavo pačio ateities.
Epidemiologinės studijos teigia, kad jeigu mes turim 100% savo tos sveikatos, tai 80% tos sveikatos priklauso nuo mūsų pačių, 10% priklauso nuo medicinos ir 10% nuo to, kokie mes esam, nuo mūsų genetikos. Ir aišku, jeigu ten genetikoje yra tam tikros mutacijos, tam tikras galimybės sirgti tam tikrom šitą lygom, pridisponuotom šitą toms lygoms, tai jų tarpe, aišku, tas procentas stipriai išauga. Susirgimo galimybės ir taip toliau. Bet žiūrint į visą šitą populiaciją, į visą visus žmonės, tarkim, vienoje ar kitoje šalyje, tai labai didžiulė dalis priklauso būtent nuo mūsų pačių elgsenos.
80%.
80%, taip.
Daug.
Tai ir mityba, tai, kaip sakot, ir rūkimas tas, ir gėrimas, ir visi kiti faktoriai. Tačiau vienas turbūt iš svarbiausių faktorių, kuris mūsų visuomeniai ypač yra aktualus ir netgi progresuojantis, tai yra streso lygis. Ir va, tas nerimas, tas ramybės nebuvimas, tas visą laiką buvimas liktai, kaip sako liaudėje, gyvenimas ant rato, visą laiką įtemptai, visą laiką, taip sakant, galvojant taip, kas bus rytoj, kas toliau. Ir tas nerimas kelia, vat, kaip Gediminas sakė, ir šitą adrenalino lygį mūsų organizme ir atitinkamai pakenkia ir kraujagyslės ir dedamus prie širdies įvairiausių ligų, sutrikimų. Ir taip, kad tas ramybės buvimas mumise, tos pastangos susivokti savyje ir sugebėti tą ramybę išlaikyti. Arba ją sukurti tada, kada tave išmuša iš šitos ramybės. Na, yra ypatingai aktualus. Paskutiniais keliais metais mūsų sveikatos apsaugoje yra aktualizuojamas psichologų rengimas. Ir būtent tų psichologų, kurie tą padeda žmonėms tas asmenės problemas spręsti ir tą ramybės lygį didinti, streso lygį mažinti. Na, nebereikalo, mes esam turbūt viena iš pirmaujančių šalių Europoje pagal savižudybų skaičių. Neišspręstų stresų problema veda prie labai daugelio ir socialinių neigiamų reiškinių, ir reiškinių mūsų pačių organizme. Tas ramybės buvimas nėra taip, kad yra tik tai tam tikras mūsų būsenos pasireiškimas. Tai tas ramybės buvimas įtakoja į visą mūsų organizmo fiziologiją. Na, galima čia kalbėti, galima truputį vėliau pasakyti, kad ta ramybė formuoja tam tikrą mūsų ir smegenų būseną. Tai jeigu mes turim savo smegenyse tam tikras virpesių diapazonus, nais delta, teta, alfa, beta, gamma, tai ramybės būsena atspindi daugiausia tai, kad mes esam alfa būsenoje, alfa šitą dažnių intervalę mūsų smegenų. Tada pasireiškia geriausiai mūsų darna ir mūsų organizme, gražiausiai funkcionuoja. Ir mes geriausiai esame suderinti tada su aplinka. Vienas iš tokių faktorių, kur ši čia įsijungia, yra dar ta aplinka, mūsų artima aplinka. Tai yra Žemė, ant kurios mes gyvenam. Ir Žemė turi savo šitą magnetinį lauką. Mes visi šitą žinom. Ta globalų, kuris auga mūsų nuo saulės vėjų, nuo kosminių spindulių. Bet yra lokalus elektromagnetinis laukas, kuris visą laiką sklinda aplink Žemę, tam tarpe tarp Žemės ir jonosferos. Turim tą tokį virpantį šitą aplinką, na, taip kaip smuiko korpusas, ar ne?
Rezonatorius.
Taip, rezonatorius, kur tos bangos visą laiką sklinda. Ir tos bangos sklinda priklausomai nuo tos žemės mūsų ypatybių. Reiškia, ne visos bangos yra stiprinamos ir sklinda, tik tai kai kurios. Jos šitos bangos buvo dar pasiūlytos, atrastos ir identifikuotos vokiečių mokslininko Šumano ir vadinamo Šumano rezonansais. Ir tie Šumano rezonansai, jeigu pasižiūrėt, kokio dažnio bangos tenai svyraujo, jos viens su vienu sutinka su mūsų galvos smegenų bangom. Mes visą laiką gyvenam štai tame fone Šumano rezonansų. Ir vat kada mes esam ramybės būsenoj, kada esam alfa šitam dažnio diapazone, taip, ritme, mes rezonuojam su žemės šitu ritmu Šumano rezonansu. Gaunasi rezonansas tarp mūsų ir žemė labiausiai palaiko mūsų medžiagų apykaitą ir visą mūsų sveikatos stovį. Tai yra, ta ramybė nėra toks, kad vat aš nusiraminau ir... Kada jūs nusiraminat, jūs iš karto gaunat, nu, liktai bonusus iš aplinkos. Tada aplinka jūs palaiko. Na, nebereikalo ir šitą Kristus ateidamas į namus, jis tada sakydavo, ramybė jums. Ir tai yra, kaip pasakyti, raktiniai žodžiai, kurie iš tikrųjų ir formuoja tą ramybę. Ir mums dabar jau aišku, per kokius mechanizmus mes gaunam šitą pliusą mūsų sveikatai per ramybės būseną.
Ir tam tikrą darną su aplinka.
Taip.
Jau kaip
taip.
Jo. Iš tiesų, net man visada susisuka smegenis, kaip kai moksliškai yra paaiškinami dalykai, kuriais tikėjo, sakykime, kuriuos tu jauti ir kurie buvo identifikuoti mūsų senelių ir panašiai. Ir netgi liaudės išmintyje juk yra nemažai tų dalykų, arba tam pačiam šventajam rašte, kaip jūs paminėjote, ramybė šiems namams. Ir kas galėjo pagalvoti, kad kalbėdami apie širdį mes prisiminsim konkrečiai Kristaus žodžius. Tikrai... Tikrai labai svarbus dalykas. O žinot, jūs labai iš mokslo pozicijų teisingai situaciją aptarėte, bet aš bandau būti tarsi koks klausytojų atstovas, ar ne? O ką jūs galvojate dabar apie vis daugiau, ar ne, tų elektromagnetinių bangų, dabargi žinot, ar ne, tas visas 5G ir panašiai visi tie dalykai, ar kaip jūs galvojate paprastai liaudiškai, ar tai kenkia širdžiai ar nelabai? Nes daug kas šneka, ypač seni žmonės, tai, nu, ta prasme, tikrai girdžiu tuos dalykus.
Vakar, man atrodo, buvo Seimo konferencija apie 5G ateinančią va šitą technologiją. Ant kiek jinai yra pavojinga žmogui. Na, dažniai ten 5G iš tikrųjų yra ženkliai didesnė negu 4G. Ir liktai prasiskverbė į žmogų, jinai mažiau. Ir netgi, reiškia, medžiai sugeria lengvai šitą spinduliuotę ir taip toliau, jinai giliai liktai neprasiskverbia. Bet jeigu žiūrėt, kokią energiją gauna žmogus sugeriant ir tam mažam sluoksnėje, nedideliam paviršiniam sluoksnėje, tai yra ženkliai didelė. Sugertis, reiškia, tos energijos labai stipriai išauga. Nežinom tiksliai visų, reiškia, kelių, per kuriuos ta spinduliuotė pasireiškia, bet jin pasireiškia labai įvairiais fraktaliniais lygiais, pradedant nuo ląstelės ir baigiant žmogaus organizmo visom sistemom. Šitie dalykai nėra ištirti ir maža to, jie dažnai yra nuneigiami tam, kad, na, technologijų bendrovės suinteresuotumas nebūtų pažeistas. Tai čia dar yra daug klausimų, bet eilėje šalių vyko didžiuliai protestai prieš platų diegimą 5G. Aišku, ryšio kokybė stipriai išauga, informacijos perdavimo šitas srautas labai stipriai išauga ir patikimumas tos perdavimos informacijos taip pat stipriai išauga, bet tai tada reikia jį naudoti tam tikrose technologinėse aplinkose, kur jisai ypač yra aktualus. Gamyboje ten, tarkim, kažkur tai, dar uždarose erdvėse, bet nepaleist visą tą spinduliuotę į visą aplinką. Tai aš manau, kad bus rastas kažkoks tai kompromisas ir aplamai šitie dalykai bus suvaldyti. Tai čia yra tų aukštų dažnių problema, ar ne? Bet mes turim Šumano rezonansuose žemų dažnių problemą. Yra, kaip aš jau minėjau, tenais atitinkamai kaip mūsų encefalogramoje, taip ir Šumano rezonansuose yra delta intervalas, tai yra maždaug nuo 0 iki 3,5 Hz, labai žemi dažniai, nuo 3,5 iki 7 yra teta intervalas, nuo 7 iki 15 yra ten 2 pikai alfa intervalas, 15-32 yra beta Ir virš 32, ten iki 100, iki 200 yra gama. Tai dabar, jeigu prisiminsim, kokiu dažniu sviruoja mūsų elektrinis naudojamas tinklas, tai yra 50 Hz. Ir jis papuola kaip tik į gama intervalą. O gama intervalas tai yra stresą sukeliantis intervalas. Jisai nedidelis, jisai yra reikalingas. Reiškia, mes smegenyse perėnam į gama intervalą, tai yra stresą, tam, kad peršokti iš vieno intervalo funkcionalumo į kitą intervalą. Jisai yra reikalingas perėti, tarkim, iš alfa į beta, iš beta į alfa, iš teta į alfa ir taip toliau. Bet ilgai trunkantis ir intensyvus šitas gama spinduliavimas, jis sukelia papildomą stresą ir priverčia liktai organizmą dirbti didesnėm apsukom, negu reikalinga duotų momentų. Jis jį dilina. Būtent tas gama aktyvumas Lietuvoje yra labai aukštas. Taip liktai mes turim papildomai sukeltą stresą dėl šito didelio gama aktyvumo. Ir čia dar yra vienas pavojus ir aš manau, kad, na, vat, Gediminas papasakos, dabar yra doktorantas pas mus, kur šitą gražiai rodo infarktai atsirandantis, ar ne? Tai kada yra didelis intensyvumas žemų dažnių, tai tada infarktų skaičius mažėja. Kada Šumano rezonansai yra tie žemi dažniai intensyvus. Kada yra didelis gama, infarktų skaičius auga. Taigi mes turim ir ne tik tai šitų aukštų dažnių problemą, ar ne, 5G, kur ten yra gigahercai, nuo 5 iki 22 gigahercų, jeigu aš gerai prisimenu, bet čia yra hercai, čia yra labai žemi dažniai, bet jie yra nemažiau pavojingi kaip ane.
Supratau, jo, čia turbūt vėl galvoju, ką galvos klausytojai išgirdė tokius dalykus, bet visigi miškaus neišbėgsim ir neapsigyvensim. Gerai, aš dar vieną tokį klausimą irgi noriu jums, galbūt čia net ir tasa jūsų kalbėjimo, kad pasižiūrėjau sveikatos informacijos centro duomenis, mirties priežasčių registro specialistai sako, kad virš 50% sudaro viso Lietuvos gyventojų mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų. Nežinau, ar čia dar kartą klaust, kažkas ne taip, ar čia jau iš esmės, ką jūs minėjote, ir yra jau atsakymas.
Ta statistika jau tęsiasi metų metus, kad Lietuvoj daugiau kaip 55% pacientų ir visų mirčių yra dėl širdies kraujagyslių ligų. Bet ar mes galim tą pakeisti? Aišku, galime. Mes turim kitaip pradėti žiūrėti į savo sveikatą. Mes turim patys branginti jas sveikatą. Mes jos visiškai nebranginame. Ir daug pacientų ateina ir pas mane, ir man tiesiog kelia nuostaba, kai pacientui atrodo, kad gydytojas turėtų rūpintis jo sveikatą. Žmogus turėtų pats rūpintis savo sveikatą. Jis pats turėtų jau galvoti, ką jisai valgo, kaip jisai gyvena, kiek jisai pailsi. O gydytojas turėtų tik tai padėti jam, jis turėtų užvesti ant kelio, kad tu eik tą kryptim, o ne kitą. Tu turi pats tausoti tą savo, tą, ką tau davė Dievas, ką tau davė tėvai, iš ką tu paveldėjai, iš senelių. Tai ir daug pacientų ateina ir paklausi, kokius jūs vaistus naudojat. Ir jie nežino, sako, nu, aš nežinau, ką man ten paduoda, ką parašė, tą ir naudoju. Tai nu, tiesiog yra keista, kai žmonės nežino tokių paprasčiausių dalykų. O tu irgi nuėjęs ir į parduotuvę turi pasižiūrėti, ką tu pirksi. Tu geriau pirk paprastą maistą, ne kažkokį įmantrų, bet paprastas, natūralus maistas, be jokių priedų, be jokių, nes visi ten tie ir konservantai, kurie yra, jeigu tau produktas negenda pusę metų arba metus, tai jūs pagalvokit, ką mes ir suvalgome. Tos pačios medžiagos pas mus, jos pasilieka, jos gadina mūsų organizmą. Tai, o tas, kad nuo širdies kraujagyslių lygų tokis didelis mirtingumas. Aišku, ir pacientai mūsų yra labai kantrus. Jie kartais nekreipia dėmesio į savo atsirandančius simptomus, atsirado skausmas krūtyje. Jie nekreipia dėmesio arba galvoja, ai, gal praeis. Bet jeigu simptomai atsiranda tokie, kurių anksčiau nebuvo ir kurie jau tau sukelia kažkokį nerimą, stresą, tu visuomet kreipkis pas gydytoją. Nieko tokio, kad tu nueisi papildomą kartą pas gydytoją. Geriau dažniau nueiti, bet nepavėluoti. Nes tos širdies skausmas, kuris atsiranda, tai jis yra signalas, kad yra kažkas, tai yra blogai. O dabar yra labai daug tyrimų metodų, kur tu gali labai greitai nustatyti, ar čia širdies skausmas, ar ne širdies, ar reikia tau pagalbos, ar nereikia. Tik tai reikia žmogui žiūrėti, pasirodyti.
Mėlyjams Marijos radijo klausytojams primenu, kad šiandien šnekiname Lietuvos sveikatos mokslo universiteto kardiologijos instituto profesorių Alfonsą Vainorą ir to paties universiteto Kauno klinikų kardiologijos klinikos profesorių gydytoją intervencinį kardiologą Gediminą Jaruševičių. Laidą vedu aš, Valdas Kilpys. Ir taip natūraliai jau su jūsų gerbiamas Gediminai žodžiais mes perėjom turbūt gal net ir į kitą laidos pusę, kuri tebūnie kažkur labiau tokia viltinga ir labiau susijusi su mūsų pastangomis ar būtinybėmis pasipriešinti, va tai kartais ne visai sveikai aplinkai. Jau truputį paminėjot apie simptomus, kurie šiek tiek jau signalizuoja apie negerumus. Galbūt galima tiesiog taip šiek tiek dar apie tai pakalbėti ir detalizuoti, ar ne? Nu, sakėt, skausmas širdyje, kas dar galėtų būti?
Tai pirmasis simptomas turbūt yra skausmas
širdyje. Bet būtent širdies?
Jis gali būti įvairus. Jis gali būti gniaužiantis, deginantis, plintantis į rankas, plintantis į riešus, plintantis į kaklą, kartais į dantis. Kartais gali būti lydimas ir kitų simptomų, silpnumo ir ritmo sutrikimų. Jeigu tokie simptomai atsiranda, tuomet pacientas turėtų kuo greičiau kreiptis pas gydytoją, kuo greičiau skambinti skubios pagalbos tarnybai, kad atsirado tokie simptomai. Nes tos pirmosios valandos yra labai svarbios. Ir jeigu žmogus visą laiką jautėsi gerai ir atsirado toks skausmas, kartais ir visiškai sveika kraujagyslė gali užsikišti. Jinai labai mažas jos pažeidimas. Maža aterosklerozinė plokštelė jinai gali plyšti ir užsikišti. Ir tuomet tokie pacientai tokioje situacijoje gali ir pas mus net ir nepatekti. O patekus, tai mes tengiamės kuo greičiau atverti užsikišusią kraujagyslę. Ir 6 valandos yra tas kritinis laikotarpis. Jeigu tu atveri kraujagyslę užsikišusią per 6 valandas nuo tų simptomų pradžios, širdies raumens pažeidimas būna minimalus. Jis gali atsistatyti, visiškai atsistatyti funkciją ir pacientas toliau gali, žmogus gali gyventi visiškai normalų gyvenimą. Jeigu mes praleidžiam tą laiką, tuomet jau atsiranda, įvyksta negrįžtami širdies raumens pokyčiai ir pacientui tuomet jau reikia gyventi su atsiradusiu širdies nepakankamumu. Tokie pacientai jau visą laiką yra pririšti prie gydytojo ir prie papildomų medikamentų naudojimo. Iš kitų simptomų, aišku, jeigu atsiranda dusulys. Dusulys gali būti irgi skausmo ekvivalentas. Ir ne visi vienodai jaučia tą ir skausmą. Vienas jaučia labiau, kitas jaučia mažiau. Ne visi vienodai ir dusulį jaučia. Bet jeigu tu pradėjai atlikdamas tokį patį įprastą savo darbą, jautiesi kitaip. Tu jau nesugebi taip greitai, tarkim, atlikti to savo darbo. Arba kad ir žmogus visą laiką, tarkim, eina į darbą ir kažkuriuo momentu jau pradeda jausti, kad jau reikia jam pastovėti ir jis tiesiog net ir nesamoningai sustoja ir pailsi. Tai taipogi gali būti simptomas tų širdies kraujagyslių pažeidimo. Po to atsiranda ritmo sutrikimai. Toliau ir pats fizinio krūvio netoleravimas. Ir kaip žmogus eina, tu gali pasižiūrėti, a, jis eina energingai, o kitas jau eina jaunas būdamas ir eina koja už kojos. Nu, gali būti jis pavargęs, bet jeigu ryte taip jis yra pavargęs, galbūt jau čia irgi yra širdies lygos požymiai.
Taip, čia natūraliai tada kyla klausimas, dabar pašnekėjom apie simptomus. O kiek svarbu yra profilaktika? Vat, sakykim, ar galbūt yra kažkokios tos programos, kaip ten yra peržengus kažkokį tai amžių valstybė, kažką
yra, yra programos, yra širdies kraujagyslių programa, kuomet pacientai gali ateiti, išsitirti padaromas fizinio krūvio mėginys, padaroma echoskopija ir čia jau bendrosios praktikos gydytojai labai intensyviai yra ta programa veikia ir tikrai galima tirtis. Yra ištiriama ir elektrolitai, ir cholesterolio kiekis kraujyje. Ir šita programa jau pas mus yra, ačiū mūsų valdžios atstovams, kad jinai yra pas mus veikianti programa.
Profilaktikoje turbūt tokie trys didžiausi banginiai šitai, kuriuos reikia atkreipti dėmesio. Tai yra pakankamas fizinis aktyvumas, yra mityba ir yra tas elementas ramybė. Ir minėjot, kad nepabėgsim į miškus nuo šitų, reiškia, žemo dažnio spinduliuočių 50 Hz gama aktyvumo. Ir bet esmė tame, kad kada mes sugebam savyje ramybę suformuot, mes rezonuojam ne su gama, o su alfa ritmu. Ir mes pabėgam nuo šitų
Išsprūstam.
Tas mūsų gebėjimas save šitaip surikiuoti, suvaldyti mūsų psichologiją, iš karto duoda labai didelį pliusą. Ir tai yra didelė profilaktinė priemonė. Tai vat jeigu sugebam žmogui suformuoti tam tikrus įgūdžius fizinio aktyvumo, mitybos ir atitinkamai reiškia šitą ramybės, tarkim, savoką, išmokam relaksacinių tam tikrų technikų juos, tai tada mes turim, taip sakant, tos tris banginius prieaukintus ir atitinkamai didžiausiai indėlį mūsų sveikatą.
Galiausiai kasdienė malda, kad ir, na, irgi tam tikrą prasme yra sveika tiesiogiai.
Tikrai tai.
Kreipkim žvilgsnį į dar vieną dalyką, kur ir tą klausimą iš tikrųjų net ir geras prietelius manęs paprašė, kad užduočiau. Ką jūs, gerbėmieji, galvojat apie irgi tam tikrą prasme profilaktinius medikamentus, jeigu galima pavadinti, arba visi maisto papildai, visi tie dalykai, juk dabar iš tiesų nuėjus į, kad ir į eilinę vaistinę, tų spalvotų dėžučių, piliulių, tablečių yra beproto daug. Bet taip bendrai ūkiškai žvelgiant į visą tai, aš suprantu, kad kiekvienam tai yra skirtingi dalykai, be abejonės, visas tas kontekstas yra aiškus, bet jūsų nuomonė apie tai, ar tai gera, ar tai, jeigu galima pasakyti, jeigu neturi simptomų, tai gal ir nereikia?
Be kai kurių elementų mes negalime gyventi. Tai, tarkim, organizme yra mikroelementai. Kalis, magnis, natris, mes be jų negalime gyventi ir jeigu jų trūksta ir atsiranda simptomai. Tai kad ir profilaktiškai tu naudoji, tarkim, sportuoji, išprakaituoji, netenki mikroelementų, būtinai tu turi juos papildyti. Lietuva yra šiaurės, galima sakyti, šalis. Saulės čia tikrai yra mažai. Jeigu mes ištirtume žmonių kraują ir tirtume vitamino D kiekį, čia yra totali vitamino D hipovitaminozė. O jis dalyvauja medžiagų apykaitoje, dalyvauja kalcio apykaitoje, dalyvauja taipogi vitaminas D ir taip pačios aterosklerozės formavimas. Tikrai ir aš pats dalyvavau klinikiniai studijoje, 2 metus specialiai negėriau absoliučiai jokio vaisto, kuris didina vitamino D kiekį, organizme keičia vitamino D kiekį. Ir mano 2 metus buvo tyrima kas 3 mėnesius kraujas, ir 4 kartus dozė nuo vitamino kiekis buvo D mažesnis. Tas pats Lietuvoje yra žmonių, kad ta vitamino D kiekis yra mažas. Tai aš rekomenduoju, kad vitaminą D profilaktiškai žmogus tikrai turėtų naudoti. Yra begalė tų preparatų ir tu turi naudoti. Bet dėl visų kitų, kur ten atseit mažina senėjimą, tai aš labai žiūriu skeptiškai. To labai abejoju, ar jie kažką pakeis tavo gyvenime. Bet tie elementai, kurie yra būtini mūsų organizme, juos reikia papildyti, juos tikrai reikia naudoti, bet tie, kurie mažina senėjimą, ten gerina medžiagų apykaitą, nuotaiką, tai gal geriau tu pasikalbėsi su kažkokiu maloniu žmogum, tai tavo nuotaika bus žymiai geresnė, negu kad išgėrus tą piliulę. Tai tiek aš už tuos papildus, kurie yra mūsų organizme, kurie dalyvauja mūsų medžiagų apykaitų.
Kurie yra būtini. Kurie. Ir čia vat tas mūsų turbūt įprotis, kad vat, gydytojas ar piliulė išspręs mūsų problemas. Mums patiems jos spręsti nereikia, bet vat, paimsim kažkokį tai papildą ir čia bus viskas tvarkoje. Negali papildai pakeisti mūsų sąmoningumą. Yra būtini, vat, tai ką Gediminas šitą minėjo, papildai, kada jų trūksta, iš tikrųjų reikia kompensuoti juos, bet tie, kurie yra nebūtini ir kuriuos mes galim koreguoti, būseną savo koreguoti savo elgesio, tai tą būtinai reikia įjungti. Ir man atrodo, kad tokia kultūra po truputėlį skina savo kelią Lietuvoje ir jūs galite rasti ir televizijoje daug laidų. Ir apie tą streso valdymą, ir apie mitybą, ir apie fizinį aktyvumą, nes turim platų pasirinkimą, iš tikrųjų žmonės yra pakankamai gerai šveičiami ir priklausom tik tai jau nuo mūsų pačių, kad mes galėtumėm tą priimti, tą informaciją ir ją pritaikyti savo.
Dar vienas konkretus klausimas. Kas nutinka su tai žmonėmis, ir nėra čia ko girtis, bet ir pats regėjau, kadangi pats nemenkai sportuoju maratone, su jaunais, sportiškais, tikrai gal net ir profesionaliais sportininkais, kurie nei šio, nei iš to, sako, sustojo širdis. Diagnozė sustojo širdis. Kas čia dabar?
Visą laiką mirties metu sustoja širdis.
Dažniausiai.
Kitaip nebūtų.
Kitaip jau nebūtų.
Aš va dėl to ir stebiuosi, kai po diagnozės pats tas pasakymas yra sustojo širdis. Nu, tai natūralu, kad jeigu mirė žmogus, na jau ko gero nebeveikia.
Taip, bet tų mirčių ir jos yra skaudžios, kai jauni žmonės ir žinomi sportininkai. Aš atsimenu ir Žalgirio buvęs žaidėjas staiga mirė. Ir mes esam tyrę dar ir kad kažkada prieš 20 metų esu ir straipsnį parašęs apie sportininkus ir jų staigias mirtis. Gali būti ir tos staigios mirtys ir visiškai sveikoje širdyje. Ir užtenka, tarkim, elektrolitų disbalanso, sumažėjusio kalio, tarkim, kiekio, sumažėjusio magnio kiekio, kad viena ekstrasistolė, vienas papildomas ankstyvas susitraukimas tau gali užvesti kažkokį ritmo sutrikimą ir žmogus gali staiga numirti nuo to ritmo sutrikimo.
Ypač jeigu aktyviai.
Ypač būna, kada aktyviai ir gali būti, kad ir neaktyvus, tarkim, ir pirty buvo, neteko daug, išprakaitavo, neteko skysčių, neteko elektrolitų ir užtenka vienos ekstrasistolės, kad tau užvestų ritmo sutrikimą ir tu kristum ir įvyktų mirtis. Kitas atvejis gali būti aterosklerozinė plokštelė. Didelis streso kiekis, didelis adrenalino kiekis, gali jinai įplyšti nedidelį aterosklerozinę plokštelį. Ir dėl to užsikišti kraujagyslį, irgi išsivystys ritmo sutrikimas, ritmo arba laidumo sutrikimas ir žmogus staiga numirs. Sportininkam dažnai būna. Taip yra širdies kraujagyslės, jos apgaubia tiesiog širdį aplink, ir kuriomis teka kraujas. Bet kartais būna, kad širdies kraujagyslė įlenda į širdies patį raumenį. Ir žmogus gali, jeigu jis nesportuoja, gyvena ir gali išgyventi ilgą laiką, bet kai širdis susitraukia, jinai ties susitraukdama užspaudžia kraujagyslę. Atsipalaiduoja diastolė, atsipalaiduoja kraujagyslė ir jinai vėl kraujas teka. Nes šiaip kraujotaka širdyje vyksta tik tai diastolės metu. Sistolės metu kraujotaka nevyksta, o diastolė vis vyksta. Bet, tarkim, kai yra tai raumeninis tiltelis, raumuo storėja, kiekis raumens storėja, jeigu tu sportuoji, didėja ir tas jau kraujagyslės užspaudimas gali vykti ir diastolės metu. Ir dėl to sutrinka kraujotaka. Ir dažnai didžioji dalis sportininkų, kurie mirė, tai jiem būna nustatoma tie taip vadinami raumeniniai tilteliai. Nes jie sportuoja, raumens masė, širdies raumens masė didėja ir kraujotaka tada pradeda tik trikti ir diastolėje. Ir tai gali išprovokuoti ir ritmo sutrikimus. Tai va, o visą laiką, kai tu sportuoji ir vyresni, tu turi irgi pagalvoti, ar jau tas man fizinis krūvis nėra per sunkus. Ar kartais aš pats savęs nenužudysiu. Ir yra tokių, kurie išties nesportavo, bet pradėjo sportuoti ir per didelį krūvį. Tu turi prisitaikyti prie krūvio. Tu turi eiti prie savo krūvio palaipsniui, kad nebūtų staigaus didžiulio krūvio tavo širdžiai. Tai jeigu tu nori bėgti maratoną, tai tu palaipsniui tu turi bėgti iki to maratono. Didinti, kad tu priprastum. Nes per didelis krūvis tu gali bent ir sveikiausią žmogų gali nužudyti. Duok tokį krūvį žmogui, tu gali jį nužudyti. Dažnį tu gali tiek kelt, kad tau sutriks ritmas, sutriks kraujotaka. Tai visą laiką tu turi pagalvoti. Tu turi nueiti pas gydytoją, paprašyti, kad tau padarytų krūvio mėginį. Paprašyk, kad tau nustatytų ribas, kurios tau yra saugios ribos. Koks yra tau saugus širdies susitraukimo dažnis, kol dar tau neatsiranda kažkokie simptomai. Ir tu tada saugiai galėsi sportuoti.
Šitas saugumas yra ypač svarbus. Turbūt prieš kokią 30-40 metų ir Gediminas prie to prisidėjo pas mus institute. Mes sukūrėm specialią krūvio analizės sistemą, kada žmogus važiuoja dviračiu, mes registruojam kardiogramą ir žiūrim, kas darosi su ta jo širdele ir analizuojam. Ir na, po šiai dienai mes ją taikom ir sportininkams ir taip toliau. Tai ką mes pastebėjom, kad įvairios grupės yra labai stipriai pažeidžiamos dėl fizinio aktyvumo netinkamo dydžio. Patys sportininkai kartais arba vat, išsiderina mikroelementai, kaip Gediminas sakė. Ir jų adaptacija, prisitaikymas prie krūvio lėtėja. Čia gali būti epizodinis, šita trumpalaikis, jisai prie krūvio, reiškia, sulėtėjo. Sulėtėjo prie krūvio adaptacija, reiškia, mityba atsilieka nuo poreikio atlikti kažkokį tai darbą. Raumuo širdelės užrūkštinamas ir pasidaro elektriškai nestabilus. Ir va tai, ką sakė Gediminas, viena ekstrasistolė gali šaukti šitą ritmo sutrikimą. Šitie dalykai gali būti identifikuojami ir yra sekami. Kitas dalykas dar yra, kada va, tam tikri mikroelementų jo pokyčiai, žmogus lėčiau atsistato, nes stringa, reiškia, medžiagų apykaitos tam tikri mechanizmai ir jo atsistatymo greitis taip pat lėtėja. Reiškia, jeigu jums reikia ten normaliai ten minutę atsistatyti, normaliai ir jūs galite vėl kažką tai fizinį krūvį tęsti, tai tokiu atveju jums reikia 2-3 minučių, gal dar daugiau ir formuojasi kritinės situacijos, kurios veda vėl prie mirties. Bet ir čia ir puikos sportininkai, bet vat, susiformavo tokia situacija, jisai gavo per didelį krūvį ir situacija pasibaigė tragiškai. Bet tie dalykai identifikuojami, vat, kaip Gediminas sakė, ir šita daug per mano rankas praėjo, ir per Gedimino rankas praėjo, tokių piliečių, kuriuos atrodo jau pagauni už pakarpos krentantį bedugnę. Tokių buvo.
reikia viską daryti su galva. Gyventi su galva, sportuoti su galva, vaistus vartoti su galva. Toks turbūt yra pagrindinė išvada. Ir jau visai...
Saikas.
Saikas.
Žinokite, saiką.
Ir individualų, savo saiką.
Taip, būtent.
Pas mus žmonės nežino saiko. Jiem visada yra negana.
Ir aš noriu vis tiek mūsų laidą baigti pozityviu, viltingu pavyzdžiu ir tegu būna tai tam tikras gal ir jums paskatinimas palinkėti mūsų klausytojams gražių dalykų, širdį stiprinančių dalykų. Tiesiog radau pavyzdį, Suomijos pavyzdį, ar ne? Konkrečiai 60-ais metais praeito amžiaus Suomija pirmavo pagal mirtingumą nuo širdies ligų. Ir mirdavo labai daug vidutinio amžiaus vyrų, ypač Šiaurės Karelijos regione. Todėl 8-ajam dešimtmetyje buvo pradėta vykdyti prevencinė programa. Ir jinai buvo labai sėkminga. Pavyko sumažinti mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų net 75%. Tai kas buvo daroma? Kontroliuojamas gyventojų arterinis kraujospūdis, mažinamas tabako vartojimas, cholesterolio kiekis kraujyje ir aišku, keičiami mitybos įpročiai. Su tais riebalais, sotieji, ar ten nelabai nusimanau, bet žodžiu, gerinama mityba. Suomiai pasauliui parodė, kaip be vaistų, o tik koreguojant rizikos veiksnius, galima pasiekti rezultatų. Kaip galvojat, gerbėmieji profesoriai, ar mes galim tokį dalyką padaryti, ar įmanoma?
Ir galim, ir turim tai daryti. Ir jau nuo vaiko, nuo mažiuko vaiko, čia mes turim tą daryti ir vaiką mokyti sveikos mitybos ir sveikos gyvensenos. Ir ta programa, kur sveikatos apsaugos ministerija ir ministras inicijavo, mažint kiekį cukrų ir aplinkoj, tai yra fantastinė programa, kad sveikas maistas turėtų būti mokyklose, kad vaikui nuo mažens tu parodytum, kad va šitas maistas yra geras, šitas maistas yra blogas, kad mes nevalgytume visokių hesburgerių, McDonald'sų, kad prie mokyklos nebūtų tokie tų įstaigų maitinimo. O mes turėtume išmokyti juos gyventi sveikai. Ir čia mes turėtume patys ir nuo mažiausių vaikų mes turėtume tą mokyti. Ir mes tikrai galim pakeisti. Čia nieko nėra nepakeičiamo. Visos yra, tie rizikos faktoriai yra žinomi. Žinomi tas hipodinamija, žinomas rūkimas, žinomas antsvoris, žinoma arterinis kraujo spaudimas. Viskas yra žinomi. Jie yra koreguojami. 15% faktorių, kurių tu genetiškai atsineši, kur tu jau negali pakeisti. O visi kiti faktoriai yra koreguojami. Bet tu pats turi mokėti. Mes turim galvoti apie savo vaikus. Ir mes irgi turim keisti. Ir čia tikrai yra pakeičiami dalykai. Ir mes turim sąmoningą visuomenę būti. Ir tą turim padaryti.
Tam prisideda turbūt ir tokios laidos kaip jūs, kad mūsų asmenys visuomenės yra labiau informuoti, jie anksčiau ar vėliau pradeda į tai kreipti dėmesį. Ir ta vadinamoji dabar Z karta, kuri, vat, jaunimas, kuris ateina, jau jie turi visai kitus supratimus ir kitus reikalavimus ir požiūrius į tą gyvenimą. Ir jų elgesys jau yra orientuotas į tą sveikesnį būseną, į tos faktorius, kurie tą sveikatą naikina. Man atrodo, ta kryptim yra einama. Ant tiek sparčiai, vat čia galima diskutuoti, bet šiaip ta kryptim atrodo ir judama.
Ir ačiū Dievui, ir kuo labiau tą kryptim judėsim, to visiems nuo to geriau bus. Tikrai dėkoju garbiem pašnekovam už mintis. Laidos laikas, kaip minėjau, yra baigtinis. Primenu klausytojams, kad šiandien kalbinome Lietuvos sveikatos mokslo universitetų kardiologijos instituto profesorių Alfonsą Vainorą. ir to paties universiteto Kauno klinikų kardiologijos klinikos profesorių gydytoją, intervencinį kardiologą Gediminą Jaruševičių. Laidą vedžiau aš, Valdas Kilpys. Kągi, mąstykime savo galvą ir svarbiausia, būkime sveiki su Dievu.